Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Святий Отець прийняв на аудієнції віце-президента США нові факти з біографії Льва XIV у другій частці нашої програми рубрика «Костьол і світ». 19 мая вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні папа Лев XIV прийняв на аудієнцію в Ватикані представників християнських церкваў і супольностей, а так само інших релігійних традицій, які прибули у Рим з нагоди інаугурації його служення на посаді святого Петра. Святий Отец нагадав, що пантифікат його попередника папи Франтішка пройшов під знаком братерства, діалогу, умацування екумінічних і міжрелігійних відносин, у першу чергу дякуючи особистим зустрічам і контактам. «Нехай Бог допоможе нам заховати його спадщину», – сказав він. Лев XIV зауважив так само, що його обрання супало з 1700-годдям Нікейського собора, який став важним етапом у розпрацовці символа віри, прийнятого усіми церквами. Як біскуп Рима, я лічу одним з моїх пріоритетних обов'язків пошук одновлення повного і бачного одинства поміж усіми, хто визнає одного Бога – Отця, Сина і Святого Духа, підкреслив папа. Я нагадав, що одинство поміж християнами залежить від того, наскільки вони будуть вірні і послухмяні Богу. Святий Отець зауважив, що імкнення до одинства повинно охоплювати усіх тепер час для діалогу і будування мостов, сказав він, виказавши подяку за присутність і уклад у культуру діалогу представникам юдаїзму і ісламу. У світі, пораненим насильними конфліктами, кожна з представлених тут супольностей уносить свій уклад мудрості, спочування і намагання уділя добра чоловіцтва і охови супольного дома. Я впевнений, що коли ми будемо з'єднані і свободні від ідеологічних і політичних впливів, тоді зможемо змогти і сказати «не війні і так міру», «не гонці узброєнняв і так розброєнню», «не економіці, яка збідняє народи і землю і так цілісному розвитцю», ствердив Святий Отець. Сьогодні папа прийняв на аудієнції віце-президента Злучених Штатів Америки Джеймса Девіда Венса. Після аудієнції політик зустрівся з арцибіскупом Полом Ричардом Галлахером, секретаром по відносинах святого посаду з державами і міжнародними організаціями. Під час сердечної розмови у державному секретаріаті була підтверджена задоволеність добрими двохбоковими відносинами, обмірковувалося супрацовництво поміж костьолом і державою, а так само шерах питанняў, що мають особливе значення для костьольного життя і релігійної свободи. Так само відбувся обмін думками відносно некоторых актуальних міжнародних проблем, у приватності була підкреслена необхідність поваги до гуманітарного і міжнародного права у зонах конфліктів і пошуку узгодненого рішення поміж зацікавленими боками.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Усе больш подрабязнасцяў з біографіі Льва XIV з'яўляецца ў апошнія дні. Выданне The New York Times напісала пра маці пантыфіка Мілдред Агнес Мартінес, якая аказала вялікі ўплыў на яго выхаванне. Маці будучага папы нарадзілася ў 1911 годзе ў Чыкаго ў сям'і з іспанскімі каранямі. У хатнім асяроддзі, у якім яна расла, панавала атмасфера, прасякнутая верай і каталіцкім выхаваннем. Дзве яе сястры сталі манахінямі. Мілдред Мартінес выйшла замуж за Луі Марыуса Прэвоста, маладзейшага за яе на 8 гадоў, ветэрана Другой сусветнай вайны і настаўніка. Яны пасяліліся ў Долтане, прадмесці Чыкага, і разам прымалі актыўны ўдзел у жыцці мясцовай парафіі Маці Божай у Небаўзятай. Бацька будучага пантыфіка выконваў паслугу катэхета, а маці спявала ў парафіяльным хоры. Яна ўдзельнічала ў групе ружанцовай малітвы і клапацілася пра практычныя патрэбы парафіі. Паводле сведчанняў, яна мела прыгожы голас і нават запісала ў класную версію «Аве Марія». Пасля заканчэння школы атрымала ступень бакалаўра ў галіне педагогікі, а затым распачала курс пасля дыпломнай адукацыі ў Чыкагскім каталіцкім DePaul University. Такі акадэмічны шлях быў даволі незвычайным для жанчын таго часу. Мілдред брала удзел у дзейнасці каталіцкіх свецкіх асацыяцый у дабрачынных ініцыятывах, была членам жаночага чытальнага клуба і арганізавала бібліятэку пры каталіцкай школе, дзе працавала ў якасці валанцёркі. Невялікі цагляны дом прывостаў у Долтане заўсёды быў поўны кніг. Жанчына марыла стаць настаўніцай, але цалкам прысвяціла сябе выхаванню трох сыноў, якія нарадзіліся на працягу 4 гадоў. Я навучыла іх гатаваць ежу, наводзіць парадак у доме, прасаваць адзенне і, галоўнае, дала ім добры прыклад веры. Біскуп Дэніел Турлі адзначыў, што Мілдред Мартінес была адной з тых асобаў, пры сустрэчы з якімі адчуваеш прысутнасць Бога, практычна святая. Гэта адлюстравалася і на захапленнях яе дзяцей. Паводле ўспамінаў старэйшага брата пантыфіка, Кад Джона Прывоста Роберт з маленства хацеў стаць святаром і нават гуляў у імшу, выкарыстоўваючы прасавальную дошку замест алтара, калі ён вырашыў уступіць у ордэн святога Аўгусціна, з якім быў знаёмы яшчэ са школьных гадоў, бацькі з радасцю прынялі яго рашэнне. Маці Льва 14-га памерла ў 1990 годзе, а бацька ў 1997. Да абрання пантыфікам кардынала Роберт Френсіс Прывост на працягу амаль 2 гадоў рэгулярна займаўся ў трэнажорнай зале. Ён чалавек у выдатнай фізічнай форме, расказаў італьянскаму выданню «Эль Месаджэро» фітнес-трэнер Валерія Масэла. Ніхто ў спортзале не ведаў, што Роберт – гэта кардынал. Сам Масэла зразумеў гэта, калі 8 мая ўбачыў, як яго кліент выйшаў на лоджую благаслаўлення ў базілікі святога Петра ў якасці новага пантыфіка. «Я не паверыў, я трэніраваў будучага папу», – сказаў 26-гадовы італьянец, дадаўшы, «гэта неверагодна, але для мяне ён быў такім жа кліентам, як і ўсе іншыя, і паводзіў сябе як звычайны наведвальнік спартыўнай залы». Паводле трэнера новы папа трэніраваўся даволі рэгулярна, 2, часам 3 разы на тыдзень і знаходзіцца ў выдатнай спартыўнай форме ўласцівай чалавеку, які ніколі не пераставаў займацца спортам. Мы часам размаўлялі, ён расказваў, што ў дзяцінстве шмат займаўся спортам і захапляўся рознымі дысцыплінамі, дадаў Масэла, прызнаючыся, што ніколі не лічыў свайго былога кліента кардыналам. Я думаў, што ён прафесар, акадэмік ці нешта ў гэтым родзе. Ён заўсёды быў добразычлівым, ніколі не нерваваўся. Ваўся і не зліўся, па-сапраўднаму спакойны і ўраўнаважаны чалавек, ахарактарызаваў пантыфіка Валерія Масэла.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
Вітаю вас, дарагія радыёслухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Большасць каталіцкіх СМІ на мінулым тыдні працягвала уважліва сачыць за падзеямі і навінамі з Ватыкана, а таксама надаваць асаблівую ўвагу постаці новага пантыфіка, яго біяграфіі, пастырскому досведу, падарожжам і поглядам. Catholic News Agency пералічыла 10 краін, якія ён наведаў з пастырскімі ці місіянерскімі візітамі за апошнія 3 дзесяцігоддзі. У 2002 і 2005 годах біскуп Прывост двойчы наведваў Аўстралію, дзе сустракаўся з аўгустынцамі ў Брысбене і заходнім Сіднеі. У 2009 годзе ён адкрыў Аўгустынскі універсітэт у сталіцы Дэмакратычнай Рэспублікі Конга Кіншасі і сустрэўся з сем'ямі і супольнасцямі ў раёнах, разбураных вайной. Таксама ён двойчы наведваў Індыю у 2004 і 2006 годах. Ён пабываў у штатах Керала і Тамілнад. У 2004 годзе ён удзельнічаў у святарскіх пасвячэннях свайго ордэна і сустракаўся з католікамі сіра-малабарскага абраду. У 2003 годзе ён наведаў Інданезію, дзе ўдзельнічаў у святкаванні гадавіны ордэна святога Аўгустына у дыяцэзіі Саронг і сустрэўся з людзьмі, якія пацярпелі ад узброеных канфліктаў. Роберт Прывоз таксама тройчы наведваў Кенію у 2011, 2024 і 2025 годах. Падчас візіту ў мінулым годзе тады яшчэ кардынал Прывоз асвяціў капліцу ў Агустынскім міжнародным тэалагічным доме ў Найробі. Не менш за 9 разоў біскуп Прывоз наведаў Нігерыю. Ён дапамагаў у стварэнні і ўмацаванні нігерыйскай правінцыі Агустынскага ордэну. З 1985 года ён працаваў у Перу як місіянер, мясцовы прыёр, судовы вікарый і выкладчык кананічнага права, патрыстыкі і маральнай тэалогіі. У 2014 годзе ён стаў біскупам дыяцэзіі Чыклая, а з 2020 года апостальскім адміністратарам дыяцэзіі Кальяо. Біскуп Прывоз заставаўся ў Перу да 2023 года. Новаабраны папа некалькі разоў наведваў Філіпіны у 2002, 2010 і 2012 годах. Падчас аднаго з візітаў ён пабываў у базіліцы Санта-Ніньо, дзіцятка Єзуса у Сібу. Гэта найстарэйшая каталіцкая святыня краіны. У 1985 годзе малады святар і місіянер Роберт Прывоз наведаў таксама паўднёвую Карэю, дзе падтрымаў сваіх братоў у першыя гады іх місіі ў гэтай азіяцкай краіне. Папа наведаў Танзанію больш за 5 разоў. Танзанская газета Daily News паведаміла, што новаабраны пантыфік нават ажыццявіў доўгую 468-мільную паездку з Сангея ў Марагора, самастойна кіруючы аўтамабілем. Папскі інстытут сакральнай музыкі абвясціў пра старт новай ініцыятывы. Ён запускае серыю кароткіх адукацыйных відэаролікаў «Спяваем з папам». Мэта праекта – дапамагчы вернікам у навучанні старажытным грыгарыянскім спевам і заахвоціць актыўны ўдзел у літургіі, у тым ліку і ў імшах з удзелам папы. У першым выпуску праграмы рэктар інстытута отец Роберт Мелхарт патлумачыў, як спяваецца прывітанне падчас імшы, як святаром, так і вернікамі. Гэта інструкцыя дапаможа Божаму народу спяваць разам з папам падчас будучых важных літургічных цэлебрацый, паведамілі ў інстытуце. Тысяча вернікаў выйшлі на вуліцы Вечнага горада ў суботу, 17 мая, каб узяць удзел у працэсіях каталіцкіх брацтваў, якія сабраліся ў Рыме з розных куткоў свету з нагоды юбілейнага года. Брацтвы – гэта добраахвотныя згуртаванні свецкіх вернікаў, адданыя малітве і служэнню бліжнім. Многія з іх маюць векавую традыцыю. Працэсіі прайшлі па гістарычным цэнтры Рыма і завершыліся ля старажытнага цырку Максіма. Многія брацтвы неслі велізарныя статуі. Асаблівае ўражанне пакінуў трон Маці Божай Надзеі з Малагі. Вага скульптуры складае 5 тон, яе неслі 270 чалавек. Учора усе брацтвы прынялі ўдзел у святой імшы на плошчы Святога Пятра, прысвечаны пачатку пантыфікату біскупа Рыма. Інфармацыйнае агенцтва FIDES паведаміла аб тым, што 10 мая ў Кітайскай народнай рэспубліцы былі асвечаны два новыя касцёлы – у Сяагане, правінцыі Хубэй, і ў Гучай, правінцыі Шанці. У абрадах прынялі ўдзел мясцовыя біскупы, святары і сотні вернікаў. У Сяагане біскуп Францішак Цуй Цэнцы узначаліў урачыстую літургію асвячэння касцёла Хрыста Валадара. У гамілі ён падкрэсліў, што 33-метровая званіца новага храма дапамагае звярнуць погляд да валадарства нябеснага, а так само нагадує про необхідність укоренять християнську віру в урадливій глібі китайської культури. Храм має площу 525 квадратних метрів і зміщає більш за 500 чоловік. Окрім того, комплекс включає парафіяльний дом і центр душпастерської діяльності. У той же день, 10 мая, у Гучай, що у провінції Шанці, був освячений костіл Маті Божої Китайської, чия урочистість відзначається у Китаї 13 мая. Арцибіскуп Пол Мен Нінью підкреслив у своїм звороті до вірнику важність одинства і синодальності у житті супольності, не глядячи на її старенні, бо більшість вірників складають пожилі люди. Він виказав подяку парафіянам, які активно удільничають у парафіяльному житті і у місіонерській діяльності. Ієрарх так само відзначив важність уділу мігрантів. Усі вірники молилися об допомозі Єзуса і Панни Марії на шляху росту і свідчення, до якого закликана уся костюльна супольність. У минулому році у Австралії був опублікований екуменічний документ на тему сексуальної моралі. Його розпрацювала команда, яка складалася з більше 100 представників різних християнських конфесій, включаючи католицьке духовенство. Заяву під назвою «Австралійське кредо про сексуальну цілісність» уже підписали біля 6000 представників духовенства. Кредо стверджає традиційні християнські погляди на гендер, сексуальність і суженство, як союз мужчини і жінчини, а так само підкреслює коштовність кожного чоловічого життя і закликає до вірності і цноти у шлюбі і поза їм. Ми віримо, що наші тіла – це храми Святого Духа, що Христос закликає нас і дає нам моц покаятися во всіх грехах, включаючи сексуальні, що Його ласка безмежна, каб дарувати і відновляти, і що, живучи у сексуальній чистіні, ми прославляємо Бога і покорливо приймаємо Його мудрую і ласкаву волю, говориться у заяві. Австралійський арцибіскуп Джуліан Портеус у інтерв'ю Catholic Weekly відзначив, що підтримав гетую екумінічну ініціативу, тому що костьол має що пропонувати на гету тему. Костьол уже сформулював своє вучення на тему чоловічої сексуальності у катехізісі, теологічних матеріалах і так далі, а так само може допомогти з термінологією. Ініціатори креда імкнуться до його сусвітнього признання з боку лідерів різних християнських конфесій, у тим ліку католицького костьола, англіканської, лютеранської, протестантської, православної і п'ятидесятницької церкви. Дякую за увагу і до наступного понеділка.
Костьол і світ. Об чим писали католицькі СМІ на минулому тижні. Ви слухали білоруську програму Ватиканського радіо. За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Ісус Христос.